yangu ya mukili lelo na viu walingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Mpoko ila mupe buyebo la muna banso na lina kanaviso linene ya sango na lokota la lingala na lola kala Amerika. The Voice of America, VOA Lingala, Utu Washington DC, Ngoma Mokonzi ya États-Unis America. Tupesa ni maboko na Nzela ya Singa, na Fatuma Kalala, Alimasi, na Cornelius Tenor, na Sango ya Mokili Alelo. Sango ya Mokili Alelo, epesa milibino na Edi Sango. Na Sango ya Mokili Alelo, tokolobela. Masano ma francophonie ma bandaki mokolo mwa mitano moliki mazali kokoba na Kinshasa ngumba mokonzi ekolo Congo démocratique.
Pourquoi imaginer ça dit mwana na ngote. Donc souena nga peneza ki na kota medaille d'or première or na ngai na kota na komba président na biso Félix Antoine Tshisekedi.
FRDC na UPDF babo mimo kambi ya ba ADF na mwasi wayi na bitumba ba salaki lubululeki na lubwaku ya mwalika na territoire ya Beni na Nord Kivu. Bato motoba ba kufaki na boziki sa mibwa ndako na bango pe ndako kama mibale pelaki moto na Bukavu na sanza eye ya sambo ezali kosila mingi bazali komituna po nini makama ma moto bazali kosala makambala na mbala na etuka ya Sud Kivu.
Bagira banda kweziki Kanzairi, banda kweziki Nguba, banda kweziki ba Luziba, donc banda kwezo zika penza na ndenge ya jete wewe sika moto zo bimate.
Lelo lina kanabiso etando ya masano eko za labongo po na masano ma francophoni tukulanda na Kinshasa mutinda ya lukumu Roger Muntu ya uti awa na Washington DC po na masano maye tukulanda pe Simon Valdo Yamba uyezali na Kinshasa po na yango makambo maye maso tukupesa bino yango na mwantango kasi liboso tukupesa bino sango na bokuse. Masango ba francophonie mambala ya libwa maye mazali kusalama na Kinshasa mazali kokoba lelo na bisika mingi masano mango matali sport masano pinto kito culture Kinshasa ezali koningana hapo na masano mandingi na ndingi mazali kusalama na bisika mingi kino mo, na bisika mingi na pona yango nzoka nde baike na mboka ya na mampingama balakizi bilungi ba ekolo Niger ba kokite kosala mobembo kokindi na Kinshasa po na bokwisami ya bokonzi bosalamaki na mboka na bango poso moliki baike ba tatoli na kolobaka ete ba limbi nzoto po na kokinde na Kinshasa tango basusu basi bakomaki kuna kaka po na likambo ya bokwisami bokonzi boye kolanda sango epesami na AFP. Mampinga ma ekolo Congo démocratique FRDC na mayema Uganda UPDF mayema zali kosala elongo na monele ya ekolo Congo démocratique mabumi ba komanda mabale ya batomboki ya ba ADF MTM pe ba botoli manduki pe bibundeli zumi na moko pe masasi mingi lobiloleki mokolo moyenga na mboka Talia na lubwaku ya Mwaluka na territoire ya Beni na Nord Kivu. FRDC na UPDF ba tilaki ba dongolo meso ya ADF PMTM Motambu mulubeli ya misala maba FRDC na UPDF lieutenant colonel Mac Azukaye alimbuli eti zalinde moko na ba kambi ya ba ADF na mwasi wa yinde ba bumami mpe asingi na ba vandi ko talilande bisika ba suda ba mampinga ma ekolo Congo démocratique na mayema Uganda bazali pote baye ba kutambola po ba dongolo meso ba ADF bazalinde kokoba kutambola ekebisi lieutenant colonel Azukai. Bato pene na nkoto kama misato na tukuminei na mitano wa susu ba utakiko kima bitumba mikolomie na ituka ya Ituri mpe ba komisi motango mwa bakimi bitumba milio moko na nkoto kama sambo na ndambo uta libandela lia mubu mwye elobi ucha misalami ya uyuni mkambaka lisungi tukumitano na moko likolo na mokama bazalinde basi kati na baye bakimi bitumba baye bakimi bitumba babaye bazali kubika na mpasi pe bazali na likama e bakisi misala miye mia ONU batubaye bazali kukima bitumba kati na mangumba mabasimba manduki maibalo bakaite mababundilaka kabila songolo tupakola na ituka e mayanga ni mankita mambala ya yambo kati na Angola pe kulu kungu demokatika mabandili luna kincha sana bukamba mibwa president Felix Tshisekedi ya ikolo kungu demokatika na mkukani waye ya Angola Joao Lourenço mamana likambo na yango ezali Buyukani bwankita na tina ya bokuli bwa bomengo bokabula mi bokutani bwango bokosangisa bayi mimbongo pe bankulu misala miangambo mibale ekosukisama lobi na liebisi ya bikulu mibale. Secrétaire d'État adjointe ya Mwangonga pe sous-secrétaire d'État ya Mambi ma politique ya America Victoria Noland azali na mobembo mwa mosala na Afrika ya Angele Côte d'Ivoire pe Kolo Congo démocratique uto mokolo mwa tukumi bale mwa libwa ya sanza eyekino mokolo mwa mini ya sanza ya mwambe koya na Kinshasa. Victoria Noland a kosolo la bongo na ba konzi bamboka baye na maimatali lisungi ya Amerika po itema po na mimazala na ndenge masengeli pe na bonsomi bonso. Bukui sami ya bokonzi mposo mweleki na Niger baili ngumba ya mokonzi ya mboka eye Niger Mohamed Bazoum oyu azali uto mokolo mwami satu mweleki na maboko mabasoda ba ibaboto laki bokonzi ba pamili basoda ba ye kukangaka ba ike ya bakambi baili ngumba liye kulanda liye bisi liya PNDS parti nigerien pour la démocratie et le socialisme ya mokonzi ya mboka oyu akangami ministre ya mambi mape Troll Mahamad Sani Mahamadou, mwana ya mokonzi ya kala ya Niger Mahamadou Issoufou, loko la pe ministre ya Mine Tomakele Mama Ouseini Badizadou bakangami lelo na tongo ba ministre basusu bane bakangama ki mokolo mwamisato muleki loko landaliye bisi ya PNDS tango mokonzi ya mboka Bazoum pe akangamaki nzokande bakambi ba Rusi ba Bwakimbela na ngambo inso ezali na bitumba pona komipekisa kosala bitumba pe mobulu Dimitri Peskov molobeli ya Kremlin ndako ya mosala ya mokonzi ya ekolo Rusi alobi ete maye mazali koleka na Niger mazali penza kotungisa mingi Rusi esi esengi bongo bozungisami na lombango ya bokonzi ya kolanda buku likonji ya Niger okolanda maloba ya Dimitri Peskov anzo kande bato bazali kosala milulu pe bazali ko lakisaka bendele ya Rusi na ekolo Niger na ngambo isusu ekolo France lobi ete masasi mabomaka bato mabeta makite lokola yango lobi makitango bato baike basala ki milulu liboso ya ambassade ya France na Niamey nguma mokonzi ya Niger basoda babeta kinde mulinga ya pilipili pe lokito pona kopanza Télémélie Baye. Bozali Kolanda Sango ya Mokili Lelo Uto, Washington DC. Batumotuba bakufaki na buziki sa mibwa ndako na bango pe ndako kama mibale pe laki moto na Bukavu na sanza ee ya sambo. Izali kusila mingi bazali kumitu na po nini makama ma moto mazali kusala makambala na mbala na ituka ya Sud Kivu. Tolanda sango yango na Jeremy Kuhima uto Bukavu.
Biano misusu ezali kolobama ete ezali bozangi bokebi ya basusu bazali kotika biloko eye ekoki kopela moto pamba pamba lokola essence balangwa na bamelimakaya bazali kobwaka moto bikwela moto ya makusa ezali na bokebi te
vraiment ezali kokamwisa biso population na ville ya Bukavu tuyebi dako ya bandeko ezali ozika pona nini ezakaka epai na bipai molonge bana mibale bakufa na ndako moko 22 juillet ye chai mine bakufi kanza ile zika bagira aveni fariara ndako eziki
bagira bandako eziki kanzairi bandako eziki nguba bandako eziki ba luziba donc bandako zo zika penza ndenge ajite wewe iska moto zo bimate ni bato liboso bazolo banini bato bazangi courant bazana ba panneau tango panneau tiki ngona ndako batterie chauffe exploser tumbinda ya ba voisin peziki bato musu balamba ka madeso na butu batie babula batie makala batie ati yermoko chauffe ndako etumbinda ko ba voisin mususu batu mabende bazoya kotumbela mususu bandako
bandako ikangami kangami bisika moko moya kusale zali nde yango komona moto mususu azali kolamba azokengela te moyo sutuka moto ler mususu e simbi na mabaya bandako mingi za mabaya moto eko pela ezikisi e quartier mobimba esika bazali kovanda omone teni mobimba penza esiki ya quartier moto mususu akokende koiba moto ya loti liki ye ayekola mosala wana te tokoki koloba lokola ba essence ba petrole tono mingi tondi na kati ya ndako na bameli makaya misu bazali koleka soki ameli likaya abwaki ne eteni ya likaya
tosala nini mpona kosunga ezaleli eye ekoba lisusu te na bakartier na biso mwana mboka mizo kabare makombe uta ligue de consommateur ya Sud Kivu apesi eyano
soki batu bafandi ba basololi wana batu bakozala na plan kutu pe plan ezali deja po deja mikolo euti koleka protection civile ezwaki accompagnement ya ba partenaire technique et financier basali ki batelier panda soki deux fois trois fois on a buka pe plan ebimaki ezaka kapona ba incendie ezali pona kolite contre ba catastrophe nyoso po tozui peneti ba incendie wana ezali pe catastrophe mususu ezali ko kwande nani province ezali kwande ville ya Bukavu alors soki batu bazui document wana pe ezali budgetisé et lokoyo plan oyo tosale lango ndenge nini wana okomona ke biso nyoso po tozali engagé ba autorité ba scientifique ba religieux société civile mobimba ba opérateur économique ba service technique de l'état ba consommateur ligue de consommateurs likoski biso nyoso tofani tosolo tolobino tosala boy tosala boy tosala boy wana ekotinda ke ville ya Bukavu tozala na ba camion antiensa ekotinda na ville ya Bukavu totonga mabete poso likambo ebimeli donc nzela ezala ezala ezawana camion so ye esali intervention pe eziki simoto oyelinga ki esala maka
Matondo mingi Jeremy Kuima uto Bukavu sikato kolanda bongo lina kanabiso etando ya masano lokola boyebi ekozala bongo pona masano ma francophonie mazali kosala na Kinshasa
etando ya masano pasango ya masano ya mokili mobimba na VOA Lingala
Loli nakali ya biso itando ya masano ekozalande pona masano ma francophonie ya mbalalibwa masano mwa yemi mazali kosalama na Kinshasa tokolanda bongo mutindami ya lokumu ya VOA uta Washington DC ukuji mtu oyo abutakia wapi azali na wakutaki Washington DC azali bongo na Kinshasa tokolanda pe sango isusu kouta na Valdo yambayamba oyo azali kuna Ekolo Congo démocratique ezui mwa bambano maike na makambo mai mazali kosalema ezali kaka makambo ya sporte ezali pe na toki ezali pe na culture pona yango tukobenga bongo Roger Muntu oyo autaki awa na Washington DC pe ya kitina Kinshasa pona ko lobela biso nini ezali kosalema kuna toland Mbote na yo Roger.
Mbote edi sango.
Roger uzana Kinshasa pona ko pesa biso sango ya masano ma francophonie, mai mazali ko salima uto mokolo mwa mitano na moliki na Kinshasa ngombe mokonzi ya ekolo Congo démocratique. Uzana ki olandi makam nyonso bande bandaki kino sika. Nini toko simba bande ibandi kino sika.
Eloko toko kiko retenir wa izali que depuis biso to komi na Kinshasa d'abord il faut que ba bato batondi mingi bauti mipai na bipai pona maya ko na masano oya ya ba jeux olympiques et depuis ça ça est tondi ba hôtel nyo se tondi ba restaurant nyo se tondi awa nazo yiso ba nazo libanda ba to ba tondi ozo sentir que ville et bakisa mina ba to mingi ba uti okota kaka boya pa boya kotala ba kotala masano wana masano ezali kobeta maidi sango na bisika ekeseni awa na Kinshasa na ba ubalobaka na lopoto ba endroit différent awa na Kinshasa na stade Tata Raphaël na stade des martyrs na palais du peuple na académie des beaux-arts ba place wana nyonso tondi bato tongo tipokwa
Kinshasa iningali loko tikolo bayango kasi surtout tali ba masano ya ma francophonie za masano to sport za rapé makambo tali culture to pe toki moko na makambo oui sangisi makambo nyonso za ilembo za ki milulu mia bobandi to pe cérémonie d'ouverture et to ki tiki sango nini yango to ko simba na yango
mutuma malamu mingi di ouverture wana naza ko ebisao edi nazala ki wana mukorona ya ouverture wana nandi kuranga chini ni wazala ki plana na pokwa batishiki mululu makele mingi na mboka bakongo mani nyoso place bazali basepeli na solo ki na bango ebele mukolo wana edi sango naza ko ebisao basepeli mingi na image ezongiseli mboka na bango mukolo wana edi bato mingi bazala ki kobanga ekozala ndenge nini ba makelele se bimi ebele ba biloko bosusu nanu esili te ba spekulation ezala ki de gauche droite parsi par la bato bayebaki te nini ekoleka me mukolo wana ya ouverture oyo ebandaki makambo nyonso ezalaki mokolo moko bakongomani nyonso oyo bazalaki awa bazalaki d'accord ezala ba oyo balingaka gouvernement oyo ezala ba oyo balingaka yango te bato nyonso bakutanaki bazalaki na mwa fierté moko boye ya kondima na valeur oyo ya bango ya kozala bakongole ba mingi na bango bazalaki kokompare yango na combat oyo ya George Foreman na Mohamed Ali ti lelo baza kokompare tango mpo balobi après soki 40 soki 50 ya kombi wana bamtikali komona événement ya boyeté ezalaki oyo balobaka na lopoto son et lumière elisango toko mingongo ezali kobetama na stade wana baprestation culturelle oyo ezalaki wana mwana mobali Fali Pupa abetaki na suka abeti miziki malamu mingi bato basepeli Bill Clinton ye pe afongolaki Bill Clinton asali eloko moko abeti miziki na systeme moko bato mingi oyo bayaki wana basepeli na sololi ndeko elisango na bato bauti bamboka mosusu Mali Senegal nazotuna bango ndenge nini bamoni akeyo ndenge nini basepeli na mosusu na bango ayebisinga lobi Roger nazoka posa kaka natikala na Kinshasa nde ndenge ezali kopesa image ya mboka wa place tozali edisamo
milulu mosusu nini matali toki toko kosimba eza kaka tango masano mazosala mabele ya bitumba ndenge na ndenge basketball football kasi na kote ya toki nini penza ezosala mapeli susu ka muziki te culture nyonso ata muziki ata mindule ata ba
culture nyonso merci ok na yoka ki motuna mabe masano mosusu baza kosala ndenge pe olobi likambo na sport d'abord et il faut na loba awa na kendaki kolanda match oyo ya basketball d'abord en parlant des sports tango Rumani abetaki match na bango ya basket na bana basi ya République démocratique du Congo Rumani egagnaki 72 points RDC a perdaki na 65 points ezalaki eloko moko makasi penza po bato mingi bazalaki ko espérer équipe congolaise et gagner mais en tout cas va perdre qui wana et puis ba match mususa basket on a landaki ezalaki Liban abeta ki équipe ya Tchad 126-23 batoming balobela ki yango balobi en tout cas 126-23 na basket ezaki équipe ya Tchad penda pona bango et salaki eloko moko te mais ndenge zolo ba makambo bele za wana pe ya par sport tozalaki na académie de beaux-arts ndeko edi sango bana mibali na basi oyo ba artiste bazalaki wana ebele bazali kozela ba présenter banani na bango ba produit na bango lelo na tongo ndenge tozosola boye ndeko Jini Niwa akendaki kuna po akouvrir ndenge na lobi bisika eza ebele mwaye pe topanzana esika nyonso eza te ndeko edi
Monsieur Zali na fiki, monsieur Zana bisika monsieur tokaki bazo sabaji
ya jonglage na monsieur. Voilà, monsieur Zana fiki, artisanat banini bazana fiki kuna monsieur Zana limité, na limité bao ba beta ka mindule ya mindele o to bengaka hip hop bazape kuna ebele na côté alimenté to komeka pe ko kende na lobby na après lobby susu ko couvrir ba biloko susu o to ko ka ko ebisa ba ba yokio ba auditeur ya biso ya VOA Afrique.
Le motuna suka poto silisa école Congo démocratique za mo participer ezana banzala ezana ba maladi ezape na bitumba sikoto lo banini francophonie la kisi longi msue za na Congo ba ba tia
edi sango olobiango malamu mingi kole kananga yi fierté oyo ba kongomani bazana ngo ba sentir ngo ba luki kola kisa image mosusu na solo la kina bana ya ba université ebelea wa université cardinal Malula na bana ya ISC na bana msusu école protestante na iniki na solo na bango balobi pona bango balingaka peke image mosusu pe elaksama oui bitumba ezali oui nzala pe ezali oui minyoko ezali na pe bakobosa na ngote e mingi na bango pe baza komi baza kolela lela to ya dollar tongo poko na solo na bango to ya dollar baza kolela tongo e kita lelo to yo kike ekiti et comme il a 22 et comme il a 25 donc lelo ba komani ba lamuki ba sepeli ba lobi me ekokende timo ti est-ce que komata sous te bazana ko banga mais lelo tongo to lamuki ba sepeli donc pona kozonga na francophonie ngolo bi enza ko pesa image mosusu edisango ba komani ba sepeli ming ozomona yango na bilonge ba kongomani komona ba payao ba toni mboka oyo edisango ba uti mboka na mboka komona ba payao ba ye awa na ndenge ba je oyo o masano oyo nele olobi ezali ko pesa image mosusu na mwa respect moko ya mboka oyo edisa
matundu mingi mwana mboka Roger Muntu uti ana Washington DC ozali na Kinshasa kaka pona ko landela milulu mia masano ma francophonie mazali ko salama na ngumba mokonzi Kinshasa matundu mingi
edisa
ezalaki Roger Muntu mutindani ya lokumu ya VOA Lingala kuta Washington DC na Kinshasa pona masano ma francophonie. Pona eteni ya Itali masano na masano mai ya mbala libwa ya francophonie, tango tozali koloba mimekano misusu mezali kokoba mingi mingi na mimatali athlétisme pe lutte lokola mokato lokola tolobaka nzokande lobie kozala lobie koya lokozala bongo mokolo mwa bakard de finale ya basketball na masano masusu tokobenga bongo pona yango Simon Valdo Yamba wazani pe na Kinshasa.
Mbote ndeko Simon Valdo Yamba bisabiso zali kolanda masano ma francophonie lelo izalaki masano mingi na athlétisme na makambo msusu tukosi banini na bokuse
ndeko isango mbote pe mbote na balandia loloka ya Amerika lelo mko ya lelo ndwendo lobby izalaki ya athlétisme oyebike izalaka na mwa biloko ebele kasi ya kosima ya motuya pona Congo démocratique ezali ete mbano moko ya bronze ekoti na marteau Gédéon Kalonda moko ya bayi Congo démocratique inde apesi médaille ya yambo na athlétisme mokolo ya yambo ya athlétisme linko ba ete masoma ko banda penza na malamo sengili penza ko ba pete na 100 mètres congolais moko azali auti ko se ko mupe sa isika na finale kasi ba finale ko sale mokolo ya lobby na 10000 mètres et pas yuapi ba Djibouti inde ba longi 10000 mètres ba ngomi balé ba jui place ya Liboso pe ya mi balé kone zali ba epo po ba finale nango e bulisa mi e salami mo kolo mo lelo ba kongolais ba na miso penza ko tala ndenge nini lisano ya lutte ezali ko pousa na pe ko koba kaka po ete ezali bazali deja ko zela médaille ya Mboyi Somi oyo akomi na finale ye penza azali bazeli mwa mingi sengeli pe ko ba ete na 100 mètres e pa ya bilenge basi Congo démocratique azali penza na basani mingi te pote ata moko te akozala na finale e pa iwapi ba mboka mosusu nde bazu esika na finale oyo wana na handisport na handisport ya ko waka ba kilo pe ba finale e betami e pa iwapi ba andika pepe wasali oya bango lelo kaka mokolo ya lelo na maimatali bongo athlétisme na maimatali freestyle ndeko tolobi lisano ya jonglage ya kosakana na ndembo Congo démocratique pe azali na finale azali na momekano naba mboka bayike lokola Vietnam, Maroc, Madagascar, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Cameroun, pe Niger et pa iwapi soki maso maleki malamu bayi Congo démocratique ba ko mekola pe ko sala eloko ya malonga
tokoloba lobi pe ko zalamo ko la kondongo na makasi po bayi ekolo Congo démocratique atabaliki na pasi ba obeta quart de finale ya basketball hein?
Iyo ndeko isango quart de finale wana ezayi lokola na français ba lobi ko se racheter po ete ba kake makina ba rencontre mibale au lobby ezali bongo ko zela mana Madagascar e pa iwapi bayi Congo bazali penda ko luka lolenge nyoso pona ko kote le main mais kasi bazali na mwa kokoso po ete na ba athlete na bango bazo kaka na 10 webi ke na basketball bazala ka 12 mais mibale tikino ba beta ki match na bango ya oh eleki akomangi kaka te et puis moi kokoso ezali ya santé pa ya ba athlete yango penza ezali ko sunga basket te na ngambo ya bale kaka mokolo oye ya lobby ba leopard ya Congo démocratique ba ganaki Congo Mali na fofo pe te ba Mali ba yakite na terrain kasi mokolo ya lelo match e uti ko sila et pa iwapi Burkina Faso a longi Sénégal mongete moko na libungu tulu ba congolais ba zali ko zela ko yeba sort ya ba leopard po ete na ba match mi ba leo ba beti moko ba ezali forfait mususu ba polaki ba ko luka ko yeba est ce ba koleka to ba koleka te donc suspense ndere ba lokana na li falansa ezali nano penza makasi
bongo ba ekipe mususu to lobana basket o ba ko beta quart de finale bazali na ni pe na kote ya football basket wana tozo beza ngambo mibali ya batia ya
ndeko isango ba quart de finale mususu ya basketball ya bilenge basi e ko kuta ni sabongo ekipe ya Liban na ya Congo Brazzaville et puis ekipe ya Benin na ya Cameroun mokolo mwalobi na sima ya nzanga et puis Roumanie a koza la bongo liboso ya Sénégal sima ya kondonga na eliko ba ete Congo démocratique ya kobeta na Madagascar sima ya kondonga na nande to koyeba ba nani ba koleka na demi finale ba kongole ba yiko kanga misapinere ba lobaka pona kolika ete ba leopard dame ya Congo démocratique ba leka demi finale pe ba koma musika po ete kuna pe soki possibilité koza la batala soki manonini ba kozwa
Matundu mingi mwana mboka Simon Valdo Yamba tukukuba kulanda masano mafankofuni na yo kuna na Kinshasa.
Matundu naonde kwa isango.
Zaki bongo Simon Yamba kasitu kuzonga lisusu na Kinshasa lubiluliki ekolo Congo Demokratike zwa kimbanu na yango ya wolo ya yambo mwana mboka andi mukindi na lutte libre to mokato a longa kitolanda sango na Valdo Simon Yamba
Mbano ya olu ya yambo ya Congo Demokratiki na milulu ya libwa ya Francophonie ezoma kibongo na lutte libre epai ya mosani andimu kendi na kategori ya tukusambo na libwa mwi Congo Demokratiki alonga kibongo mosani Armenie Razmik.
Oko imagine santi mwana na ngote. Donc suwe na ngapi neza aki na kota medaille d'or premier or na ngai na kota na komba president biso Félix Antoine Tshisekedi. Donc na zaipe na déterminé aux medailles pour naibige na ntela na ngonga na ba coach na équipe na ngai tout mona e. Donc suwe na ngapi neza aki tout mona président Félix. Na honoré honneur ya ba congolais nyonso. Pe na zaki déterminé.
Elonga ye ezali bongo mbuma ya komilengele malamu elobi ondi.
C'est que nangeza travail to zaki na ba entraîneur na biso efficace. Tozaki na quatre vice président na biso. Franchi di Congo mes célébritaire à loin France ayaki photo ça la travail ensemble. Tozaki pena meta Ije Kabuzu.
Et pa ya ndi a pesi mbano ya liboso ya holo na Congo démocratique Escobar ye alunga ki finale te liboso ya moyi Armeni Gevorgia pe ndimete azalaki makasi koleka ye.
Oh sanga liboso no baiza kumba. Tito matana ta pesa la kuma o wa gani. Dona yaki puna zwa or mena heureusement a katani pundi mena elo monte mikinga ou soti le misinaza seulement kumbara nire leke don wa gani na seraja makasi uleka ma mena prochaine fois non sa le sou effort non zwa depoche mena
nangambo ya bilenge basi Chancel Bomba nde azali mosani ya yambo a pesa ki Congo démocratique mbano ya liboso na masano ya francophonie yeye pe ezali bongo mbano na ye ya liboso na kompetition ya monene ata ko ezali ki mbano ya bronze
makasi ya kuzwa medali okweza tu premier fois na sala na bunda competition mnene non esalinga sengo premier combat na ngeza la facile deuxième combat ils allaient un peu difficile parce que nga mona na négligé qui na mona ika on a gagné le premier combat na mona c'est que nous gagné puis voilà troisième combat ils allaient plus facile
pour nous mokambi Eric Nzambi et longa yeye ils allaient bon maya mosala malamu penza
sérieux travail na engagement ya bana na loko toujours ça objectif président 2021, je m'étais fixé objectif. Je travaille dans l'équipe dans le temps. Et c'est au moment qui banda 2021, je banda dans la compétition internationale. Pour moi, mais ça n'a déjà un haut niveau. Au moins, le résultat, il y a un petit peu.
Et c'est le bon goût qui est la lutte libre, la masanouya libre, la francophonie, le Congo démocratique, à Longi Bambano, Motoba, Mokoya Olo, Misatu et Argent, et Mibale à Bronze.
Et ça, bongo spécial. Francophonie topé l'inakali ya kafuka fou l'Italie francophonie yangonde zaraki etandu ya masanuele lope suki sibongo l'inakanabiso ya lelo topé sibongo pona yango matundu na Simon Vado Yamba topé sipe matundu mingi na Roger Muntu Mutindani ya lukumu ya VOA Lingala.